បញ្ញាទី8អ្នកមានចំណន់ថ្មីចេះរកវិធីដើម្បីរំដោះខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពមិនព្រមដាក់ខ្នោះជើងឲ្យខ្លួនឯងរហូតដល់ចាស់ទើបបានសោយសុខនោះទេនៅបញ្ញាមុនយើងបានស្គាល់ដំណាក់កាល3នៃរូបមន្ត DEAL ហើយគឺអក្សរ D គឺដំណាក់កាលឲ្យនិយមមនីគុលដែរនិងអក្សរ E គឺដំណាក់កាលកាត់ចោលកិច្ចការរំខាននិងបង្ខាត់ពេលចោលហើយនិងអក្សរ A គឺដំណាក់កាលស្វ័យប្រវត្តិពលគឺដំណាក់កាលបង្កើតចំណូលស្វ័យប្រវត្តិនៅបញ្ញាចុងក្រោយនេះយើងនឹងស្វែងយល់ពីដំណាក់កាលទី4គឺអក្សរ L វិញម្ដងអក្សរ L គឺមកពីពាក្យថា liberation ឬដំណាក់កាលរំដោះខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពដោយយើងបាននិយាយខ្លះៗពីលើអញ្ចឹងយើងក៏បីបកលការងារដល់មនុស្សដែលយើងទុកចិត្តដើម្បីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មជំនួសយើងឬក៏ជួលជំនួយការតាមអនឡាញមកធ្វើការជំនួសយើងពេលចុងសប្តាហ៍ឡាក់នឹងឡាក់នេះជាវិធីសាស្ត្រខ្លះដើម្បីរំដោះខ្លួនឯងឲ្យមានសេរីភាពរួចហើយយកពេលវេលាទំនេរទាំងនេះទៅចូលនិវត្តន៍បណ្ដាបណ្ដាពលគឺទៅដើរលេងកំសាន្តបណ្ដាបណ្ដានៅតាមខេត្តឬក្រៅប្រទេសម្ដងមកកាលម្ដងមកកាលសម្រាប់អ្នកដែលមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនកាលណាយើងមានចំណូលស្វ័យប្រវត្តិហើយទើបយើងអាចរកវិធីរំដោះខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពបានប៉ុន្តែបើយើងជាអ្នកធ្វើការងារឲ្យគេវិញយើងត្រូវតែធ្វើផ្ទុយពីនេះមុននឹងយើងអាចបង្កើតប្រភពចំណូលស្វ័យប្រវត្តិបានគឺតាល់តែយើងរំដោះខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពពីកន្លែងការងារបច្ចុប្បន្នរបស់យើងសិនចុះមិនបានជាយើងត្រូវស្វែងរកសេរីភាពមុនអញ្ចឹងកាលណាយើងអនុវត្តច្បាប់80/20និងច្បាប់ Parkinson នឹងអាចកាត់ចោលកិច្ចការអត់សូវមានប្រយោជន៍នឹងការរំខាននានាបានហើយយើងប្រកាសជាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារយើងបានយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងរហូតអាចឲ្យយើងបញ្ចប់ការងារដែលអ្នកដទៃត្រូវចំណាយពេល40ម៉ោងតែយើងធ្វើត្រឹមតែ10ម៉ោងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែត្រូវចាំថាកន្លែងធ្វើការភាគច្រើនចង់បានសកម្មភាពជាជាងប្រសិទ្ធភាពការងារដូច្នេះមានន័យថាមិនថាយើងចាយពេលតិចប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គេនៅតែឲ្យយើងអង្គុយ40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងការិយាល័យដដែលវិធីគឺមានតែយើងត្រូវចេញឲ្យផុតពីការិយាល័យពលគឺធ្វើការនៅខាងក្រៅការិយាល័យប៉ុណ្ណោះធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែជួយយើងធ្វើការតិចជាងមុនទេតែវាថែមទាំងអាចឲ្យយើងធ្វើការពីទីកន្លែងណាក៏បានដើម្បីអាចធ្វើការក្រៅការិយាល័យបានយើងអាចអនុវត្តតាមជំហាន5ខាងក្រោម1យើងត្រូវបង្កើនតម្លៃរបស់យើងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន2ត្រូវបង្ហាញឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងឃើញថាពេលធ្វើការក្រៅការិយាល័យផលិតភាពការងារយើងគឺកើនឡើងជាងមុន3យើងត្រូវបង្ហាញពីប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនថាទទួលបានអ្វីខ្លះពេលយើងធ្វើការក្រៅការិយាល័យ4ស្នើសុំដំណាក់កាលសាឡបងបើថាមិនហុចលទ្ធផលដូចមាត់យើងនិយាយទេនោះយើងនឹងត្រឡប់មកធ្វើការងារក្នុងការិយាល័យវិញ5យើងអាចពន្យាម៉ោងយើងធ្វើការក្រៅការិយាល័យបន្ថែមឧទាហរណ៍ថាបើធ្វើការក្នុងការិយាល័យយើងធ្វើការពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចតែបើធ្វើការក្រៅការិយាល័យវិញយើងអាចធ្វើការពីក្នុងរង្វង់ម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ឥឡូវយើងមកមើលលោក Sherwood ជាឧទាហរណ៍ព្រោះគាត់អាចធ្វើរឿងនេះបានយ៉ាងជោគជ័យនៅបញ្ញាមុនយើងក៏បាននិយាយខ្លះៗពីគាត់ដែរគាត់ជាមនុស្សដែលចង់ចំណាយពេលឲ្យបានច្រើនលើអាជីវកម្មក្រៅម៉ោងរបស់លោកគឺការលក់អាវយឺតដែលជាទូកនៅលើ website eBay ដំបូងគាត់ខំប្រឹងបង្កើនតម្លៃរបស់គាត់ដល់ក្រុមហ៊ុនពលគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេអត់គាត់មិនបានគាត់បាននិយាយជាមួយថៅកែរបស់គាត់ថាចង់ទៅរៀនបំពេញបន្ថែមដើម្បីជួយគាត់អាចជួយក្រុមហ៊ុននិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យក្រុមហ៊ុនបន្ថែមក្នុងពេលនោះដែរគាត់ក៏បានសាកល្បងដោយសារដាក់ច្បាប់ឈ្មោះនៅថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធហើយប្រាប់គេថាគាត់នឹងធ្វើការពីផ្ទះមកគាត់ជ្រើសយកថ្ងៃនេះដើម្បីកុំឲ្យគេថាគាត់យកលេសឈប់បាន3ថ្ងៃតពីថ្ងៃអាទិត្យរៀងរាល់ថ្ងៃទាំងពីរនោះគាត់បានតាមដានទំហំការងារដែលធ្វើបានយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយគាត់ត្រាទុកនិងយងលើកំណត់ហេតុក្នុងអ៊ីមែលហើយជាលទ្ធផលគាត់ទទួលបានផលិតភាពការងារកាន់ឡើងទ្វេដងតាមពិតទៅគាត់អាចធ្វើបែបនេះយ៉ាងងាយព្រោះគាត់មិនចាំបាច់រវល់នឹងការរំខាននានានៅកន្លែងធ្វើការឡើយលោក Sherwood ក៏សម្រេចចិត្តសរសេរលិខិតស្នើសុំមួយទៅកាន់ថៅកែក្រុមហ៊ុនរៀបរាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍ទាំងឡាយហើយបង្ហាញមូលហេតុដែលថាគាត់មានផលិតភាពការងារច្រើនពេលធ្វើការពីផ្ទះជាងធ្វើការនៅការិយាល័យឆ្ងាយណាស់ដោយសម្អាងថាគាត់មិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីការធ្វើដំណើរទៅធ្វើការឬការរំខាននានានៅកន្លែងធ្វើការជាដើមនៅពេលនោះគាត់បានស្នើសុំដំណាក់កាលសាឡបងរយៈពេល2សប្តាហ៍ដែលអាចឲ្យគាត់ធ្វើការនៅផ្ទះមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយថៅកែគាត់ក៏យល់ព្រមក្នុងរយៈពេលដែលគាត់ធ្វើការនៅផ្ទះនេះលោក Sherwood ខំប្រឹងបង្កើនផលិតភាពការងារខ្លួនការឡើងទ្វេដងធៀបនឹងពេលធ្វើការនៅការិយាល័យនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ទៅក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែច្បាស់ថា ការដែលគាត់ធ្វើការនៅផ្ទះនេះគឺពិតជាមានប្រយោជន៍ពីមុនគាត់អាចធ្វើការងារពីផ្ទះទៅមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែឥឡូវគាត់អាចធ្វើការក្រៅការិយាល័យរហូតដល់ទៅ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ឯណោះសំណើនេះគឺជារឿងងាយស្រួលពីព្រោះថាកាយគាត់បានឃើញពីផលិតភាពការងារការឡើងរួចរាល់ទៅហើយឥឡូវនេះគាត់ចង់ធ្វើការពីកន្លែងណាក៏បានជុំវិញពិភពលោក